Ny vavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 30 avrily 2024 izao ny lohateny mba voatsika. Lazany andray andraikitra vetra ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ho an'izay kandida miopefy amin'izao vanim-potoana melohan'ny fampielezan-kevitra izao nanazava momba izay ny filohan'ny ACC omaly. Voahilika ireo lisitra avy amin'ny antoko RPSD tokony anisan'ireo kandida nirimara anisan'ny tsianoana ny kandida ny vovonany tiany manakara ny filoha nasionaly ny ho antoko io raha nanao fanambarana. Mandany fampiarana ilay fandaminana vaovao momba ny tsena napetraky ny komina Antananarivo ireo tompona magazay mpivarotra ary mponina manodidina eny Analakely nanao fanambarana ny tsipaka izany izy ireo omaly. Anivelany nampiatra sazy amin'ny Iran ny vondrona eropeana taoriany ilay fanafihany an'i Israela ny herinandro teo ny vorontany Luxembourg ireo lehibe ny diplomasia eropeana nanapaka izany omaly. Iary livandra nefa malala no teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinena no anolotra izao vaovao izao. Faly miaraba izay tompo lasy tompo vavy manasanao mpanajana anaraka izany amin'ity maraina ity. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohateny mba voatio dia tsy hisy indra fo fandray andraikitra avy hatrany amin'ireo kandida miopefy ny ACC mandritra izao vanim-potoana meloha ny fampielezan-kevitra na ilay antsoina hoe pré-campagne izao. Taoriany ny teto Antananarivo dia nizarazara mitety ireo faritany dimy eto Madagasikara ireo mpikamba ny tiandrom-panjakana ity ankehitriny mitarika atrik'asa nazavana ireo fifanolanana momba ny fifidianana izy ireo. Tsy misy fanavana fa nasaina amin'izany avokoa ireo kandida solombavam-boaka rehetra sy ny fiaramonim-pirenena. Natao ihany koa izao atrika azy izao mba ahafantaran'ireo kandida sy ireo mpisehatra amin'ny fifidianana ny dingana tsy maintsy arahany meloha ny fametrahana fitoriana isorohana amin'ilay hoe azo raisina fa tsy mitombona. Ny filohan'ny ACC no manazava Florent Rakotoarsoa.
Amin'izao misy atao hoe pré-campagne. Ny pré-campagne zany moa tsy voalazan-dalàna zany zavatra tsy misy anigny pré-campagne zany fa ny campagne voalazan-dalàna misy ka ny amin'ny campagne de mazava ny voalazan-dalàna hoe zao ny azo atao, zao ny tsy azo atao. Raha manao zao anao a de mitariky fanesorana an-dahara ohatra de disqualification zany na mitariky fagnafoanana an'le vato raha misy tsy fagnaraha-dalàna mandritran'le fifidianana. Ka eto zany tena mba mariko tsara eto efa amin'izao pré-campagne izao dia afaka mampahafantatry momba anazy ny kandida rehetrarehetra sia ifo naboaka ny seni ny liste ofisialy erana Madagasikara fa ny zavatra fady zay tena tsy azo atao ary mety hitarika disqualification na fagnafahana fanesorana andaharana an'le kandida amin'ny fidianana de le manao an'izao hoe zaho rakoto kandida fidionareo za zay zany dia fadina amin'ny kandida sy ny mpanohana anazy. Mpanohana anazy koa de tsy tokony anao an'izany ny atoko manolotra anazy tsy tokony anao an'izany hoe iaro kandida anaka fidio tena fady de tena fady zay a farako mafy de tsy ndiako mafy zavatra zay mba tsy fanometsiny tsika fa raha vao misy kandida manao an'izany amin'izay resaky hoe pré-campagne zay a ka manao hoe fidio a de ho avy misazy raha misy mitory ary na tsisy mitory de mety raha fafantatriny ACC anana porofo zany zavatra zany a dia tsy fanaraha-dalàna.
Zay zany ny fanazavany ny filohan'ny ACC zay entitra de entitra tokoa amin'ireo kandida zany hoe mpirotsakofidiana solombavam-bahoaka. Fa efa miresaka izay firosoana amin'ny fifidianana izay ihany sika voahilika ka tsy anisy an'ireo kandida natolotry ny irimara ho mpirotsakofidiana solombavam-bahoaka ireo lisitra folo natolotry ny antoko RPSD namoaka fanambarana ka nilaza fa tsy anoana ny kandida natolotry ty vovonany ity any amin'ny distrika ny Manakara ny filoha nasionaly ny antoko RPSD Benja Urbain Andriatsizehena. Ny ovahevitra isika ny safidy kandida hafa na dia iray amin'ireo antoko mandrafitra ny vovonana manohana ny filoham-perinasa zany hoe ny irimara zany. Mampita ny vaovao momba izay Elson Vincent avy amin'ny Radio Rakama Voipeno.
Tsy nisy kandida iray zany arosony RPSD eran'ny Madagasikara tafiditra tao anatin'ny vovonana irimara. Noho izany dia na isy ity tarika antoko politika ity ny laza fa tsy anoana ny kandida irimara eto anivon'ny distrika ny Manakara ny tenany fa ny larana faharoa dia ny kandida sy miankina tanjona no otoanany. Andriamatoa Andrezaina Benja Urbain filoha nasionaly ny antoko RPSD.
Ny antoko RPSD dia ao agnatiny gnarmada miaraka amin'ny antoko abdaholy manonga amin'ny président Rajoelina de hoe nagnino bebin sy androzokovidiana solombavam-bahoaka misy antony manokana mat matoa zany gn'antoko mivondra agnatina plateforme raiky dia tokony ho isy zany ny fifagnarahana agnatin'izay voalohany indrindra, manomboka amin'natao hoe clé de répartition sy nisy zay zavatra zay. Nanolotra agnarana folo zahay iaho mitariky ny lista tamin'izany, sisy tafiditra na raiky. Iaho moa zany sy afaka nilazaka koa satria sy afaka mitondra amin'ny lokony RPSD koa iaho. Ny RPSD efa agnatin'ny plateforme mamonanany herimary, dikan'izay sarotra ny bebin ny agnano sy miankiny indépendant magnano fanamarana bebe androany fa manona ny député tanjona numéro 2 amin'ny 29 mai ho avy zao. Idina sur terrain misy agnano propagande.
Elles sont Vincent de Zakaina ho an'ny RDB.
Zay zany ny raharaha eo anivon'ny RPSD fa manaraka ny hevitsipika sy ny fepetra napetraky ny antoko ary nanaiky ny lamina avy any ambony ny solombavam-boaka Perinasa any amin'ny distrika Ankazobe ka tsy nirotsaka ho fidina intsony, na dia efa niomana antaonany maro amin'izay ho kandida solombavam-boaka Ankazobe izay aza Andriamatory Jarasoava Rakotoarisoa dia nampandefitra ny ampiponika ny safidy ny angina aloha. Mitohy ny fanoanany ny filoham-pirenena kehitriny itohy foana ny asa sosialy sy ny fampandrosoana efa natomboka any amin'ny distrika Ankazobe ho ihany ny solombavam-bahoaka Perinasa ry Jarasoava Rakotoarisoa.
Mampanohana ny filoham-pirenena Andrajoelina ny tenako a dia nanaraka ny izay verina fa tsara sy soa ny finaviana izay kasain'ny filoham-pirenena amin'ny fampandrosoana an'i Madagasikara. Ao anatin'ny antoko moa izany dia misy ny dina izay mampifamatotra ny olona izay niaraka tamin'izy ireo a sy ny ampitantana, ka dia ny fanarahana izay fipetra izay a dia nitarika ahy a tsy nanao ny filatsahako fidiana ho solomba boka indray tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity. Zaho a dia mihitsy matoky ny fahendreny nyvoaka Ankazobe iray manontolo amin'ny fanehoana ny safidy. Na tsy nilatsaka za dia itsika manana fahendrena hoe ahoana ny fomba hitondrana ny fampandrosoana. Ny fampandrosoana izay efa nentina dia zahana foana, tsy na dia tsy solombavam-bahoaka ary a dia zahana foana arak'izay herin'ny sitratra izay vita zany a ny anoizana tana izay zahatra kely izay vitany herin'ny tena. Ny fampandrosoana moa tsy vitandray andro ary ny asa koa tsy vita raha tsy fanakonana, fa dia matoky ny voaka Ankazobe a amin'izay a torohevitra mamaiky ake izay avaty amin'ny depute Ritsa izay azakivy aza malahelo fa za eo foana ary araka aminareo foana amin'ny zahatra rehetra izay verina fa tokony ho tratra sy vita amin'izay depute lany eo torohevitra fotsiny ndeha andana amin'ny fidy a. Tsika koa manapaka fitantanan'Andriamanitra amin'ny zavatra amin'iseho a, fa tsika kosa manaiky a sy verin'Andriamanitra fa asoantsika tsirairay avy, ka ankehitriny loha dia izay ny verina fa mapety sy malahelo an'izany tsika fa ataontsika izay a apety a ny faritra misy atsika.
Fa amoaka ny firenena amin'ny alalan'ny fahefana nanany solombavam-bahoaka ny amin'ny anteny miram-pirenena ny kandidan'ny firaisankina distrika Ambohidratrimo. Efa mazava ny vina entina natrarana izany raha ny fanazavana nomeny ny kandida izay natolotra omaly teny anosiala ny kisokafana omaly teny antoerana ihany koa moa ny fobetoerana na ny QG ny kandidan'ny firaisankina distrika Ambohidratrimo. Fotoana izay nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ireo kandida ny firaisankin'ireo mitondra ny larana fahateloka lohalarana amin'izany Andriamatoa Mamy Rabenirina lisitra faharoa kosa Faniry Razafimanantany ary notronin'ireo mpisolo toerana roa ihany koa. Voasolo tena anatin'ireto piray lisitra ireto ihany koa ny vakiparitra ato amin'ny distrika Ambohidratrimo, izany hoe avy amin'ny fokontany sy ny kômina rehetra izany. Ampany tamin'ny lahateny ny kandida Mamy Rabenirina sady solombavam-bahoaka Perinasa.
Eto a dia manome toky anareo fa tsy andraraka ilombian-doha ary hiezaka trany hanao tsaratsara kokoa trany ho tompontsoan'ny vahoaka malagasy. Araka ny resantsika foana, tsy izany jerena, tsy izahay piray lisitra ny jerena, tsy ny antoko akory ny jerena, fa ny vahoaka ny jerena ary ny hatratrarana ny tanjona hamoahana ny firenena avy any anaty ho lavaka mangitsokitsoka izay nandefasan'ny sasany izy io no tanjona, fa izahay dia fitaovana fotsiny ihany, izahay dia jiro arehetra fotsiny ihany a mba hoentina hanatanterahana an'izay tanjona izay. Ka dia mila ampandraisintsika anjara daholo ny vahoaka mananjoy hifidy rehetra mba tsy hololovin'ny sasany ohatra ny teo ntsony ny tarehimarika, satria fantatsika fa tsy nisy mifidy raha izay no ilazantsika azy. Raha ny tarehimarika tena izy dia azo lazaina tsy manana legitimité ny sasany izay nanao amboletra ny fifidianana teo, fa asehontsika amin'ity indray mitoraka ity hoe takininitsika rehefa tapa-kevitra, takininitsika rehefa manentana isa-tanàna, takininitsika rehefa manentana isa-tokantrano amin'ireo mpiaramonina amintsika ireo mba handray anjara mavitrika amin'izay fifidianana izay. Satria fantatsika fa rehefa miakatra io tahapahavitrihana io, ny akamaroan'ireo dia mitovy amintsika ny fomba fijery, efa samy leo ny zava-misy, efa samy tapa-kevitra, tsy azo tohizana intsony izao lalana makany amin'ny fahaverezana izao.
Ivadika amin'ny lafiny sosialy indray sika ry havana mandany ampiarana ilay fandaminana vaovao ny tsena ao andrenivohitra ireo tompony magazay amin'ny faritry ny lalana eny amin'ny tsangambatony ny sida hatreny amin'ny manoloana ny sisko Analakely, eo ihany koa ireo orinasa mpamokatra tolotra sy fampianarana, ireo mpivarotra eny amin'ny pavion Analakely sy ny tsena Nanjoma miaraka amin'ny mpivarotra ara-dalàna manodidina sy ny mponina eny an-toerana ihany koa. Nanao fanambarana tamin'ny mpanao gazety izy ireo maritolakandro tsy nisy ny fakakevitra hoy izy ireo ary isy vokany amin'ny asa fandarana zao fandaminana izao. Lavin'izy ireo arak'izany ny ivarotana amin'iny lalana iny isaky ny Zoma, Sabotsy ary Alady.
Rehefa nare izay fa manana vinanasa anao tsena anaty arabe izay manomboka eo amin'ny tsangambatony sida ka hatrany amin'ny sisiko ny kominy Irbain d'Antananarivo, kanefa tsy mba nakana hevitra na fankatoavana taminay voankazoko vina io dia nanapa-kevitra ny nandefa taratasy fandavana izay manaraka ireto: ireo tompony mangazay amin'ny faritry ny lalana andehanam-pony Merina arabe firaisana, ireo riverain rehetra, ireo orinasa mpamokatra tolotra servisy fampianarana, pavion Analakely, ny tsena Anjomakely sekter ary mpivarotra manodidina, kanefa tsy nisy valiny izany fangatahana izany. Mba naisa ireo tompony andraikitra mahefa isanambaratongany tsongaina manokana amin'izany ianao andriamatompo PDS amin'ny tananan'Antananarivo. Iena ny vola miditra amin'ny tsirairay satria mivangongo ny mpivarotra, alaindreo mpividy manana fiara noho ny tsifisin'ny parkina, hiteraka fatiantoka ny fandoavana ho fanaparkina nefa tsy sitrahana akory. Lasa sehatra isan'ny mpangaro posy sy ny totakely noho ny fivangongon'ny olona be loatra mifanaretsaka. Fantatsika tsara ihany koa fa misy ireo olona mipetraka ny manodidina ny Analakely, ka noho izany dia raha sanatri misy salama ka mila ambilansy dia tsy ho tafiditra sy anamisarotra voatonga noho ny fahaterena. Mahabetsaka ny olona amin'ny toerana iray dia moranimba ny fotodrafitrasa na imbonana izany na ho an'olontsotra.
Tezakelan'izay moa dia nilaza indray omalitolakandro ny fitantanana ny tanàna na Antananarivo fa reo mpivarotra ny tsara lalàna indray no voakasika izao fanadiovana ny fivarotana amoron-dalana izao fa tsy ireo hoe ny Analakely. Tsy misy ny fandavana na fandaminana no atao ny fanazavana ka isy ampany amin'ireo mpivarotra no voakasika izao tetikasa andehany voalohany izao. Tsy misy ny fanalana mpivarotra fa fandaminana no atao ho hiatrany ny fanazavana. Fa mitaky ny amerenakasina ny sehatry ny fanabeazana ny konamepta, zany hoe ny vondra ny fiaramonim-pirenena amin'ny sehatra amin'izany, tokony ho jerena manokana ireo mpanabe ka omena fiofanana sahaza ho azy. Ankoatr'izay lasa mibahatoerana loatra amin'ny mpianatra ny fampiasa ny teknolojia moderna ka malaina manao fikaroana amin'ny alalan'ny boky izy ireo. Anisany nasongadiny konamepta ireo omaly nandritra ny fanokafana ny herinandro maneran-tany ho an'ny fanabeazana. Ankoatr'izay dia takian'izy ireo ihany koa ny anaovana tatitra ny vokatry ny fikaonan-doha momba ny fanabeazana natao teto Madagasikara ny taona 2020 ary nentina tany amin'ny firenena mikambana ny vokatra izany, saingy tsy fantatra ankehitriny hoe inona no nampiarina. Manazava ny lohahevitra sy ny fitakiana amin'izao herinandro maneran-tany ho an'ny fanabeazana izao ny mpandrindra nasionaly ny konamepta Huguette Rakotoarivony.
Misy feo maromaro izay tiana ho ampitaina izao hoe hoento ny fanabeazana hitondra fanabeazana mitondra fanovana, fanabeazana manova investisse dans l'éducation publique et l'éducation transformatrice. Tamin'ny taona 2020 sika nanao hetsika lehibe teny amin'ny CCI Ivato roa andro, faritra rehetrarehetra saingy tonga teny daholo. Ny vokatra io hetsika io a nentin'ny fitondram-panjakana nitarihy amin'ny filohan'ny repoblika tany amin'ny tranony Maison des Nations Unies. Tsy ny eto amintsika rery zany zao ny tokony hanao tatitra hoe aiza ho aiza le tes transformative, à transformatrice éducative, femme maniratani. Mfanto kamzaya loi FDP. Sati ni savata na totani. Ifani sven tatra, asawaisa misiasem softon show. Sem feu, avoi, ny zava-bita, ny entina nandritra izay fotoana atao nananaovana an'ilay teny amin'ny CCI sy ny makety. Ho hevitra dimy a, mazava tsara, ny raisina sy ny voizina tamin'izany. Fanabiazana mampiaty, andraisandrehetra anjara, sady salama no atokisana. Izay izany anisan'ny loha hevitra ny voizina, ny voianjantsika teny ifato, ny entina tany à New York. Deni, apprentissage, ni compétence, et omni sept ni asa, pa mettre ma pianage. Ni vatel monarakaraka, de pampianage spanabea, matena matian, nom sanyasa fa pianaransan. Arn faevata, de ni fitiran onateni, fanabeasanam tirakira, ni tutul numérique, ni fatim farania, de ni famatsina, wan fanabeasan.
Dia ankalazaina nanomboka omaly hatramin'ny zoma enina amby roapolo avrily zao moa izay herinandro ho an'ny fanabeazana, izay fa misedra olana amin'ny lafiny fanabeazana sy fahasalamana kosa ny mponina any amin'ny distrika Anarivomamo, tsy ampyny mpitsabo sy ny fitaovam-pitsaboana ny efitrano fianarana tsy zarizary. Zo fototra nefa ny fisitrahan'ny vahoaka ny fahasalamana sy ny fanabeazana tsara kalitao. Ankoatr'izay, mbola betsaka ihany koa ireo mpampianatra karamain'ny Ray aman-dreny mpianatra na ny frama zany izay manjavozavo ny fampidirana azy ireo mpiasam-panjakana raikitra, noho izany tokony avadika lalàna mihitsy ny fomba fampidirana azy ireny ho mpiasam-panjakana raha ny sosokevitra nentin-dramatoa Bodisoa izay Zanakarivomamo fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Tatibodo, anisan'ireo kandida nirotsaka ho solombavam-bahoaka any an-toerana.
Maro ireo toeram-pitsaboana any amin'ny kommuna ao anatin'ny distrika Anarivomamo tsy misy mpitsabo, fa mpampivelona iray ihany no sady manao ny asana mpampivelona no manao ny asana mpitsabo no manao asana mpitsabom-panampy. Misy koa toeram-pitsaboana tsy misy na dia kidoratorin'ny marary aza. Misy koa toeram-pitsaboana hoe tsy manana na dia tensiometra, izany hoe tsy misy izany ilay fitaovana ahafahana manao ny fizahana ny marary ara-dalàna. Ankoatran'izay koa dia misy ny fitarainan'ireo ray aman-dreny mpianatra amin'ny toerana ianarany zanany, satria misy toerana fianarana amin'ny teteny tafitrano ny fianarana, misy toerana fianarana tsy misy dalazy akory, nefa zany fampianarana zany sy zany fototsaboana zany dia anisan'ny zofototry ny olombelona zany. Tokony hojerevan'ny fitondram-panjakana akaiky mihitsy ny fanajana, ny fampiroborobona, ny fiarovana ny atao hoe zon'olombelona. Misy ihany koa ny fitarainan'ny mpiasam-panjakana ary anisan'ny tena mitaraina mafy dia ireo mpampianatry ny fram, fa ankoatra ny antsojay a izay zakain'izy ireo, mbola tsy milamina zany ny toeran'izy ireo amin'ny asa ataony, mbola tsy voaray zareo tena ho mpiasam-panjakana. Tokony hoe misy lalàna mihitsy apetraka hoe amin'ny fotoana manao ahoana no tokony afaka manao fiofanana ho lasa tena ho mpampianatra ireo mpampianatra fram ireo, hoe navita ny asa firy taona izy amin'ny mampampianatry ny fram anazy a, dia tokony mba homena fiofanana izy mba hivadika ho tena ho lasa mpampianatra mpiasam-panjakana raikitra.
Eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa, hivoaka tsy ela amin'ity volana avrily ity ny boky angano vaovao nosoratany ary komisarandry boky nampitondraina ny lohateny hoe Velonjara sy Ranomasina. Fiaramiasa amin'ny trano fanontam-boky édition jeune malagasy, azafady tompoko, jeune malagasy no nahafana namoaka io boky io. Boky angano fahafito nosoratany ary komisarandry io boky io izay mirakitra ny fanabeazana momba ny tontolo iainana. Izay nanomboka nanoratra tany amin'ny taona 2017 arivo tany ary mbola manohy izany hatramin'izao, azo ampitana afatra tsara sy entina manabe ny angano mamitina ny votoatin'ny Velonjara sy Ranomasina sy ny anjara toerany angano amin'ny lafiny fanabeazana ny mpanoratra Iary Komisa Randry.
Ny zavatra raketinao moa izany dia hoe fiarovana ny Ranomasina, satria tafiditra anatin'ny hoe fiarovana ny tontolo iainana le izy a, dia fiarovana ny ranomasina mba tsy handoto ranomasina, mba tsy animbanimba ny morotsiraka, sotr'izay zany, zay zany ny tena votoatin'le angano. Ny angano aloha zany azo lazaina fa mbola hoe mahaliana ny olona, mahaliana ny ray aman-dreny zany ny ankizy, satria le boky angano izay soratanay a dia efa miparitaka eny amin'ireny grande surface ireny a, ankoatra ny any amin'ny librairie moa zany, dia hita fa tombo zany, tombo isatrany ny olona zay manjifan'izay angano zay. Tena azo ampitana hafatra ho an'ny ankizy ary mbola tsy lefony hoe anatra sy fanabiazana zay tovozony anatin'ny angano, fa mbola tsy lan'ny amamina ary ny ankizy a mbola ti angano. Profony zany a ti dessin animé ny ankizy, dessin animé nge tsinona akory fa angano ihany e, fa le angano malagasy zany ny tsy ampy a, fa le angano vahiny zany tia ny ankizy, ka raha ohatra ka vita dessin animé koa ngamba nyireo angano malagasy dia mety ho tena akafiziny ankizy, fa atreto aloha zany dia ny ankamaroany mbola amin'ny boky a, fa hita hoe mahaliana ny ankizy le izy.
Tsy mianina amin'ny fanoratana boky momba ny angano ihany moa iaraka amin'ny sarandri, fa mampiatra ny fomba hafa ihany koa ahafahana manaparitaka ny fanabiazana ho an'ny ankizy.
Ana manokana zao de mitantara angano a any amin'ireny sehitra isan-karazany ireny, na any amin'ny sekoly, na any amin'ny fikambanana, na sehitra rehetra hoe miara-miasa amin'izay zany e, de hita amin'ireny hoe fitantarana angano ireny fa tena liana ny ankizy, tena liana ny ankizy a miaino an'le angano zany, de mbola toizana trano moa izay zavatra izay ary ho velarina bebe kokoa atoato zany a izay hoe fitantarana angano a manatona kokoa ny ankizy zay. Ny édition zay malagasy moa zany miara-miasa amin'ny reo association a sy ataontsika hoe fikambanana zany, fikambanana samihafa ny ivelany any a, dia matetika no mampiranty an'izay boky izay ny ivelany any, satria moa le boky atao zany dia amin'ny teny malagasy teny frantsay mitambatra zany hoe bilingue moa zany no ilazana azy, dia hita hoe mahaliana ny olona. Ary ny édition zay malagasy manokana zao a dia anisan'ny nahazo ataontsika hoe mari-pankasitrahana taty Afrika tamin'ny hoe famoahana boky ho an'ny ankizy izay, mbola voatsila koa izay vao tamin'ity taona ity.
Rehefa avao any ivelany, manainga ny rehetra hitodika manokana amin'ireo zaza izay mizaka ny vokatry ny ady ny Papa François afatra nomeny io malina andritra ny fionany tamin'ny fikambanany Frère Instruction Chrétienne de Ploermel avy any France. Aoka isika hoy ny Papa hipetraka ho ray aman-dreny mpiaka ho loharano ny fanantenana ao anatin'ny tontolo izay saron'ny ady ny tsy firaharahina ary ny fanipiliana ireo izay farany madinika. Ny orina tamin'ny taona 1978 sy arivo moa ty fikambanany Frère Instruction Chrétienne de Ploermel ty anisany fikambanana amin'ny taiza ara-panany ankizy ny tanora izay voahilikilika noho ny fahasahiranana misy eny anivon'ny fiarahamonina. Nivorotany tany Luxembourg omaly ireo ministrandraharaham-bahiny eo anivon'ny vondrany eropianina fivoriana nanapahana hevitra momba ny sazy ampiarina amin'ireo firenena ny Iran maromarina kokoa ampiari ny firenena tandrefa. Nataoriany ilay fanafihana balafomanga nataony tamin'ny herinandro lasa teo ny fanaraka ihany koa ireo firenena 70 mandrafitra ny vondrany eropianina fa anohy ny famatsiana fitaovam-piadiana ny Ukraine. Efa tapaka rahateo nandritran'ny fivorinany kevitra eropianina tany Bruxelles fa isy ny famatsiana bala sy tariny ny tafika ukrainianina fa indrindra ireo fitaovana raitra antimisile aérien ny tsy fampiny ireo fitaovandreo no somary maresitosika ny tafika ukrainianina maloana ny Rosia ho ihany ny eo anivon'ny vondrona eropeanina. Farany nametra-pelana ny lehiben ny sapa-pitsikilovana ara-miaramila eo anivon'ny tafika israelianina ny jeneraly Aharon Aliva voalaza ho antony nahatonga azy nametra-pelana ny fiaikeny fa tsy naomby tamin'ny andraikitra nomena azy ka nahafahan'ny Hamas nanafika tampoka ny Israela ny 7 oktobra lasa teo. Tsy vitan'izay hoy izy fa nisy lesoka ihany koa ny fisorohana melo ifanafihan'ny Hamas io ka nampahazovana ny fakana ankery ny teratany israelianina nisa 200 izay mbola maro amin'izy ireo no tsy nahazo fahafahana hatramin'izao. Andraikitra tsy vita ihany koa raha ny nambarany jeneraly Aharon Aliva ny tsy nahafantatra ny aloha io fanafihan'ny Hamas any Israela io. Dia izay ny masakazana roso tompoko lasa tompoko vavy tamin'izao maraina izao amin'ny sivy io randray ny tompo masim-baovao mirary soa tompoko.